23 година у Менску, у праской студии далее Вячеслав Ракицкий, вы на хвале «Радио Свобода», и вы программу нашу протягиваем выпуском международных новинок. Сегодня в свете. Великая Британия широко отзначила шлюб британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Урочистая церемония венчания отбылась сегодня в лондонском Вестминстерском аббатстве. Принц Уильям, другий в черзе на королевский посад, после своего батьки принца Чарльза. Коля 2000 гостей присутничали на церемонии. Сотни тысяч людей в центре Лондона радостно витали молодых. До 2 миллиардов телеглядачов по всем свете глядели церемонию веселья. Позднее на балконе Букингемского палаца Уильям и Кейт упершиню публично поцеловались, как муж и жонка. У небе над палацем отбылся парад военно-поветерных сил Великой Британии. У сирийском городе Дера у часе акции протесту в межах обвешанной оппозиции Дня Гневу у часе сутыкнения сегодня загинули як наименее 16 человек, хотя правооборонцы увесь час поведомляют новые личбы. Демонстрации с потребованием отставки президента Башара Асада отбылись во всех головных центрах активной оппозиции у примесе Дамаску, городах Хомс, Баньяс, Камышлы, а так само у Латакии, где полиция стреляла в демонстрантов и были поранены не менее 5 человек. Сирийские правооборонцы заявили, что за 6 дней антиурадовых выступов загинули уже более как 450 человек. Ситуация в Сирии еще не обмерковывалась на поседжении Рады ООН у правах человека. У Ліби верные Муамару Каддафі войсковцы сегодня интенсивно обстреливали аэропорт города Мисурата. Видовольцы поведомляют, что с самой раницы урадовые войски и повстанцы дадут автоматичную перестрелку. Приоритетом урадовых войск является захоп аэропорта, который находится на поўднёвым заходе от Мисураты. Этот город один на заходе Ліби, который застается в руках противников Каддафі. В эфире «Свобода». Вы слушаете новины. У столицы Йемену Санья десятки тысяч людей вышли на улицы с потребованиями неоткладной отставки президента Али Абдалы Салиха. Антиурадовые выступы проходят и в других городах страны. Оппозиция лечит недостатковой ранейшую в устную сгоду президента с планом передачи улады, які пропоновали державы Персидской затоки. Згодно плану, Салих повинен на протягу 30 дней передать уладу вице-президенту в обмен на иммунитет от дальнейшего судового переследу. На основных площадях столицы демонстрации проводят так само прихильники Салиха. У Немеччине арештованы трое подозреваных у приналежности до Аль-Каиды. Как заявили у Федеральной Генеральной прокуратуры, они уявляют погрозу громадству. Ихные справы будут разгледжены судами первой инстанции у субботу. Иншей официальной информации нема. Газета «Бильца» с посылки на крыницы в службе безпеки пишет, что 3 молодые марокканцы были затриманы у Дюссельдорфе и Бохуме. При ареште у них забрали великую колькость выбуховки. Урад Марокко заявил сегодня, что за вчерашним выбухом бомбы в курортном городе Маракеши может стоять мясовая сетка Аль-Каиды. Колькость ахвяр у выбуху на сегодня по удокладненных звездках 15 человек. Идентификованы особы нескольких ахвяров. Это марокканцы, французы, канадцы, один голландец. Теракт осудили Рада безпеки ООН, урады Марокко, Злученных Штатов, Европейский звяз. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвале «Радио Свобода», с вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертизы свободы» на тему «Куды скирована замежная политика Беларуси». Визит Александра Лукашенко в Туркменистан выявил обмежованность вонковой политики краины. Какая мета визиту белорусского лидера в Ашхабад? Что отбывается за межной политикой Беларуси? Откуль можно чакать подтримки? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Миленцов и наместник головного редактора Белгазеты Виктор Мартинович. Замест поездки в Украину Лукашенко поехал в Туркменистан. Президенты двух краин и официальные комментаторы шмат оповедают про грандиозные планы супрацовництва, про белорусский экспорт в эту Украину. А незалежные эксперты кажут, что Лукашенко мусить поехал за кредитами. У чем сенс этого незапланованного визиту? Господар Меленцов.
Я меркую, что визит, который отбывается в Туркменистан, может в первую очередь показать, что краина не закрытая. Чтобы, не глядя на то, что отношения с Западом сопсовались очень мощно, не глядя на то, что Россия не дает кредит, не глядя на то, что Лукашенко не чекают в Чернобыле и в Киеве, тем не менее, замежная политика Беларуси развивается, есть краины, где белорусского лидера все-таки принимают, и эти краины не просто интересные, глядя такого популистичного, але цікавае яшчэ тым, што Туркменістан мае вялікія запасы вуглевадароднай сыравіны. Гэта краіна досыць багатая. Гэта краіна сапраўды, дзе можна здабыць інвестыцыяў, пашукаць крэдытаў. Хаця, мяркуючы па інфармацыі пра візіт Лукашэнкі ў Туркменістан, менавіта туркменскі прэзідэнт Дады Мухамедаў прапануе Лукашэнку, каб ён укладаў уласныя інвестыцыі ў развіццё турыстычнага сектару ў Туркменістане. Але натуральна выключаць нельга такой магчимости, что сапраўды Лукашенко шукает там пазыкаў, потому что на российский кредит можно, конечно, спадзяваться, але есть уже пэўны досвід того, что Россия обещает гроши, але гроши это не дает. И того одна из нешматликих магчимостей – это Туркменистан, где еще Лукашенко покуль что прымают и прымают на досыць добрым узроўні.
Спадар Марцінович, чем вы патлумачыце вось гэты нешаканы визит Лукашенко у далекий Туркменистан, с яким узроўнем уровень экономичных отношений, ну, скажем так, не вельми велики.
На мой погляд, это визит может быть символом того, что отбывается с белорусской внешней политикой. Этот визит может восприниматься как лихоманковый пошук неких новых гульцов, партнеров. Я бы охарактеризовал бегучий стан международных взносинов белорусских как катастрофичный. Отзначил бы, прежде за все, то, что мы вельми худко, вельми спрытно сваримся с теми опошними международными гульцами, которые до опошнего часа были нашими адвокатами. Могу привести приклад того, что здарылася с белорусско-литовскими относинами. Литва заўсёды симпатизовала Беларуси и демонстрировала готовность заплющивать в очи на пэўныя нюансы белорусской внутренней политики. То, как жестко мы отреагировали на довольно нейтральные заявы литовского МЗС, привело фактично до скандалу. Я не кранаю тут опошних заявов на конт Борозу и украинского керавництва. Однако хотел бы зазначить, что коли и надалей будет такая тенденция свары с нашими опошними сябрами, ну так, может, навык не у Туркменистане потребно будет шукать альтернативы России где-нибудь надалей. До того же хотел бы отзначить, что Туркменистан является, мабуть, наигоршим субъектом, с яким можно было бы отбудовывать альтернативную России политику. Потому что, насколько я разумею, Туркменистан, ягоные кредитные, энергетичные махчимости значным чином обмежованы пэўнымі абяцаннямі і дамовамі, якія існуюць паміж Туркменістанам і Расіяй. Ехаць у Туркменістан, каб неяк паўплываць на запаволіўшыся перамоўны працэс з Расіяй, гэта не вельмі здаецца эфектыўна, таму што размаўляць з Туркменістанам і яго кіраўніцтвам на пэўныя тэмы, на тэму, напрыклад, газа, гэта амаль што тое ж самае, што размаўляць з Расіяй. Тому ёсць уражанне, што беларуская знешняя палітыка перажывае на нейкі катастрафічны перыяд.
Сапраўды, вось спадар Марцінович адзначыў, што гэты візіт Лукашэнка ў Туркменістан у пэўным сэнсе сімвалічны. І па той прычыне, што гэта першы замежны візіт Лукашэнка ў статусе зноваабранага прэзідэнта, толькі праз 4 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. І той факт, што першы візіт гэта візіт у далёкі Туркменістан, сапраўды тут шмат сімвалічнага. Спадар Меленцов, як вы лічыце, сапраўды вось гэты сімвалізм паказвае, што сітуацыя з вонкавай палітыкай Беларусі катастрафічная, як вось кажа спадар Марцінович?
Так, я тут погоджуся, гэта відавочна. Я мяркую, што, канешне, такі сімвалізм атрымаўся ненаўмысна. Наўрад ці планаваўся гэты візіт, вось як менавіта першы візіт новаабранага беларускага кіраўніка. Хутчэй за ўсё, першы візіт акурат планаваўся ва Ўкраіну, дзе Лукашэнка мусіў сустрэцца з украінскім кіраўніцтвам і таксама з расійскім кіраўніцтвам, але гэта ўсё сарвалося. І таму вось зараз, як не прыкра гэта названа для беларускай МЗС, першы візіт, па якому якраз такі вось мяркуюць аналітыкі пра замежнапалітычныя вектары краіны, ён адбыўся менавіта ў Туркменістану, самую, можна сказаць, закрытую краіну, самую рэпрэсіўную былога Савецкага Саюза. Таму тут вось адназначна можна меркаваць так, што сапраўды беларуская знешняя палітыка знаходзіцца зусім-зусім дрэнным стане на сённяшні дзень. Можна таксама з пэўнай доляй упэўненасці сцвярджаць, што зараз мы вяртаемся ў 2006-2007 знешнепалітычныя гады, калі таксама былі дрэнныя стасункі з Захадам і псаваліся адносіны з Расіяй, калі беларуская дыпламатыя пачала шукаць выйсце на рух недалучэння, на краіны Лацінскай Амерыкі, то бок ось такой дальняй так званай дугі беларускай знешняй палітыкі. І нешта падобнае назіраецца і зараз, таму я мяркую, што нам трэба чакаць таксама такіх візітаў у Венесуэлу, Кубу і іншыя краіны, якія не належаць ні да Захаду, ні да Сходу.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай вестки.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым прямочом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Куды скирована замежная политика Беларуси». Але у 2006-2007 годзе, пра які казаў гаспадар Меленцоў, у Беларусі не было такога эканамічнага крызісу, такога стану з валютай, які мы маем сёння. І вось на фоне гэтых эканамічных праблемаў, перад якімі паўстала краіна, яшчэ крызіс дадаецца вонкава-палітычны. Мне падаецца, гэта ў пэўным сэнсе новая сітуацыя для краіны. Гаспадар Марціновіч, як вы лічыце?
Ну так, калі аналізаваць феноменалагічна беларускую знешнюю палітыку, заплюшчваючы вочы і забываючыся пра эканоміку, нават тут у аналізу менавіта знешняй палітыцы назіраецца шэраг адрозненняў ад сітуацыі 2006 года. Па-першае, ёсць тупіковая, безвыходная сітуацыя ў дачыненнях з Захадам. Такога ў 2006 годзе не было. Адна справа, калі ёсць два тры палітычных зняволеных, іншая справа, калі колькасць палітзняволеных можа наблізіцца да некалькіх десяткаў. Все спробы Захаду паўплываць на лібералізацыю ўнутранай сітуацыі натыкаюцца на нейкую вельмі нервовую рэакцыю, ізаляцыянісцкую рэакцыю на прызывы, якія дагэтуль у 2006 годзе не гучалі. Нават у валютным і харчовым дэфіцыце былі абвінавачаны нашы заходнія партнёры. І гэтая новая сітуацыя, яна перш за ўсё прадугледжвае тое, што асноўным нашым партнёрам з'яўляецца Расія. Ніколі дагэтуль не было зроблена такой ставкі на Расію. Як я ўжо адзначаў, відавочна, што афіцыйны Менск пайшоў ва-банк у дачыненнях з Расіяй. І тое, што ў адказ на гэтае крэдыт дагэтуль не атрыманы, расійскі бок пачынае рабіць такія празрыстыя намёкі на неабходнасць увядзення расійскага рубля, гэта, здаецца, прынцыпова іншая сітуацыя, чым тая, якую мы мелі ў 2006 годзе. Запахла паўнавартасным аншлюсам інкарпарацыі ў Россию. У снежне можа дайти до того, что мы просто сами будем уже указать про то, что это один из шлях захавання беларускай экономики. Причиной этого является менавіта асэнсаваная адмова от стасункаў с Заходом, як супрацьвагай спробаў Москвы уплываць на Минск у неким таким аналогичным формате.
Господар Меленцов, сапраўды, у такой крытычнай сітуацыі і гледзячы эканамічнага, і гледзячы ванкапалітычнага, навошта спальваць, напрыклад, масты з Еўропай, абзываючы там дрэннымі словамі кіраўніцтва Еўразвязу, ці, напрыклад, сварыцца з Украіны? Навошта гэта робіцца, господар Меленцов?
Тут рационально подлумачить усяго, конечно, немагчыма. Вельми великий чинник, конечно, это психологичный стан белорусского керовника, белорусского керовництва в целом. Коли собрадилось на кризис белорусско-европейских отношений, накладывается еще и вельми дренная экономичная ситуация. Тут Россия не спешается допомагать, тому натурально такая ситуация выведет себе кого за угодно. Александр Лукашенко, как ведомо, не отрознивается долгим терпением и политкорректностью. Тут есть еще такая одна конспирологичная версия, якую выказваюць некаторыя назіральнікі, якая палягае ў тым, што беларускае кіраўніцтва зараз само нарываецца, груба кажучы, на санкцыі з боку Еўрапейскага саюза з тым, каб мець нейкую універсальную тлумачальную для таго, чаму так дрэнна жывецца ў Беларусі. Ўсё ж можна спісаць на санкцыі, нават калі яны будуць кропкавыя Еўрапейскага саюза. Я не падзяляю вельмі алармійскага пункту гледжання. Я думаю, што ў адносінах з Захадам яшчэ не ўсё страчана, не ўсе масты спаленыя. Я думаю, што вельмі хутка Еўрапейскі саюз можа пайсці на сближение с Беларусью, коли будут выпущены политичные изневоленные, и коли Лукашенко хотя бы пообещает, что и он будет проводить в Украине хоть некие реформы. Тому я думаю, что ситуация тут как раз таки одновляльная. И что дотычить экономики, то в запасе есть еще белорусские промысловые гиганты, яких можно продать и хотя бы частково закрыть те дырки в бюджете, которые зараз утворились. Тому ситуация, конечно, вельми дрянная, но я бы все ж таки не драматизовал, и раншлюз я бы так само не узгадывал, потому что самой России аншлюз Беларуси не треба, это додатковая проблема для самой России. Для России достатково отримать те промысловые предприятия, которые она хочет, и поширить свой уплыв на белорусскую политику. И это, в принципе, все. Тому я думаю, что ситуация, конечно, вельми складанная, але она не настолько дрянная, как сказать зараз про поглынание России и Беларуси и про страту нашего суверенитета.
Цяпер да праблемы палітвязняў дадаецца праблема закрыцця двух сімвалічных у некім сэнсе незалежных газет у Беларусі. Гаспадар Марціновіч, вы як лічыце, справа тут чыста ў псіхалогіі, ці тут ёсць некі рацыянальны разлік?
Справа просто у пераасэнсаванні таго, як трэба эфектыўна кіраваць краінай. На ўсіх узроўнях ўжо прамоўлена, што лібералізацыя і дэмакратызацыя і дэмакратыя гэта не наш шлях. І ў дадзеным выпадку мы просто бачым рэакцыю сістэмы. Трэба зараз закручваць гайкі. Зараз, мабыць, будуць нейкія наступствы для інтэрнэту. Мне здаецца, што не беларуская ўнутраная палітыка залежыць ад таго, ці мы з Захадам, ці мы з Расіяй. На гэта на даденном этапе. Наоборот, некие деяния предпринимаются, как скасовать любую идею политического протеста, и в отказ на это терпит белорусская внешняя политика.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Куды скирована замежная политика Беларуси». В передаче удельничали эксперт, зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических доследований Дягнис Меленцов и наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. У судах Менску третий день протягивались процессы над фигурантами криминальной справы об массовых непорядках, экс-кандидатом на президента Андреем Санниковым и еще девятью фигурантами справы 19 снежня. Сведка Петр Кучко продемонстрировал фотоздымки, которые сделал непосредственно после разгону акции 19 снежня, и они обвергают кадры, показанные по БТ. По факте выбуху у Менским метро 11 красовика выставлены обвинувачения о терроризме двум громадянам Беларуси, поведомил наместник генпрокурора Андрей Швед. Белорусская ассоциация журналистов закликает читачу народной воли и нашей Нивы звертаться у Министерства информации с просьбой откликать судовый позов об закрытии газетов. Нашу Ниву и народную волю хочет закрыть за некорректное осветление теракту, заявил министр информации Олег Пролясковский. У Беларуси махчимый резкий рост беспрацовья и узникнение социальной напруженности, лишит представник Министерства працы и социальной обороны.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. В эфире программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим життям яны писали историю, верили и змагалися, любили и ненавидели, а у спадщину детям покинули целую краину. Як склалися лёсы тых, кто зрабил Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэту программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История 13-я. Цирлюкевич. Красавік 1991 году застанется у найновшей истории Беларуси месяцем шматтысячных рабочих страйков. В улице и площади Менску были заполнены людьми, которые потребовали для себе годных умовов жизни и працы. Гэтые подеи важные не только тем, какие уплыв яны оказали на политическое развитие усёй краины, але и тем, что глубокие, внутренние змены отбылися с особными людьми, которые на власные вочи переконалися, что от их наупрост залежит лёс батьковщины. Таким человеком была и Вера Цирлюкевич, говорит лидер працоўнага руху 90-х Сергей Антончик.
Это был могучий шок. Мне кажется, что номенклатура, те, кто памятает этот страйк, они не дошли. То, что сказал теперешний президент, он боится вот этих массовых акций. Почему? Потому что он страх этот пронес столько годов, будучи старшиной совхоза, и бачивши, как тысячи, сотни тысяч людей выходили, и как красомолно, моцно выступали просто рабочие. Таким человеком, який шукав правду, была Вера. Я памятаю ее выступ, все чекали ее выступ, аплодировали, люди вельми радовались, потому что они бачили своего человека, який выходит и каже просто, без таких серьезных там неких выселков. Как раз такие люди, как Вера, они завжди были щирыми, открытыми, и они были часткой этих людей.
Вера Цирлюкевич 15 годов отпрасовала на тракторном заводе, у тым ліку и на вежевым кране. По успамінах усіх, хто ведаў гэтую жанчыну, галоўнай прыкметай яе характару была адсутнасць страху і вера ў справядлівасць сваіх патрабаванняў, бо яна абараняла правы іншых. Успамінае журналістка Святлана Курс.
До 91-го года она только ходила по митингах, приглядалась на это все. Сама она была с Краснопольского района, с Высокого Барка. Ходила на этот митинг. Потом она стала сяброй Московской Рады БНР, где я ее и познавалась. И в 91-м году ее, покольки она завсюду змагалась за справедливость, ведаешь, бывают такие люди, которые, хоть и не их на это справа, але пойдут отстоять правы некой там покрюженной удовицы, рабочего и так далее. В 91-м году ее выбрали старшиной за бастовку Товочного комитета цеху. И она ходила вот и змагалася за чиесь заробки, за чиесь крылды, у профсоюз выходила. И в 91-м году она была одной из тех, кто подбивал людей выйти на улицу. В углу Вера, как и пара, коли ничего не боялась. А коли боялась, то она это в себе просто эффективно забивала. Еще она была упартая и не любила проигрывать. Была она не гнуткая и змагалася за справедливость. И при этом, впрочем, это был вельми добрый человек.
Вера Цирлюкевич запомнилася своим активным уделом у оппозиционных митингах 90-х. А вот журналистка Любов Лунева, якая долгие годы сябравала с Верой Максимовной.
У 96-м годе, когда Валерия Буйвала с ломанными руками уже садили милицейский воронок, и она вырвала его из рук милициянтов. Усе памятают анекдотичную историю, когда у 97-м годе она выхопила из рук ОМОНовца дубинку. То и ходил за ее и уговаривал: «Ну, Вера Максимовна, ну отдайте». А она ему потом каже: «Ладно, бери уже. Але когда только убачу, что ты снова замахнулся на женщину и на подлетка, то снова заберу и потом видишь, куда я тебе ее засуну».
Такой же смелой и отданной и она была у своей працы на корысть Белорусского народного фронту, про что вспоминая сябровка КХП БНФ, поплечница и приятелька Веры Максимовны Галина Дягилева.
Я добро памятую, как у 1999 годе для спадарыни Веры не стояло пытанье с кем, бо она твердо верила и ведала, что Беларусь за Зяноном Пазняком. Она была переконана в этом и могла любого переконать. Для ее наперш была Беларусь. И она вельми была уражена, что иншие, как она лечила, мудрейшие люди керовались особистыми амбициями. Эта звычайная женщина все ж таки была незвычайной. От ей исходила такая мощная, становчая энергетика, что передавалась иншим. И она заражала у всех, кому надиралась быть ее побач, отданной любовью до Беларуси.
Сдавалось, милицейское керовництво лишить, что Вера Максимовна сама собою может погрожать громадскому спокою. Кажа Любов Лунёва.
Яна была на ўсіх акцыях апазіцыі. Яе ведала ў твар ўсё міліцэйскае кіраўніцтва. Жанчына работала ў ліцейным цэху, кранаўшчыца на будоўлі. і на шмат яких тяжких працях. У її був гучно-познавальний голос. Однойчі вона була на акції з запрануким на голову картонним коробом. Як тільки вона крикнула «Долу вусатого!», до її підбігли міліціянти і сказали: «Вера Максимовна, спиніть акцію, інакше ми вас затримаємо і складемо протокол за образу Лукашенки». Усі зарагатали, а вона запитує потім мене: «Слухай, а як гэта я не здагадаюся, што гэта была я?»
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Асабістае жыццё Веры Цірлюкевіч цалкам было адданае двум сынам, слядоў якіх, на жаль, адшукаць не ўдалося, гаворыць Святлана Курс.
На шыі ў яе былі сыны, пра другога сына нічога, пра першага свайго сына яна ўжо напрыканцы свайго жыцця казала, што ён зарасходзіць пад справы па дробным хуліганству. Калі я не прыціхну зараз, то яму дадуць папоўню. А я гаворыць, это мая галоўная жыццёвая параза, што я вот так вот не здолела сыном калаць. Гэта яна ўжо гаварыла незадоўга да нашага астатняга расстання.
Але Вера Максімаўна ўсё адно верыла, што лепшае звязанае з пакаленнямі дзяцей і ўнукаў. Любоў Лунёва.
Вера вельмі добра арыентавалася ў палітыцы, цікавілася эканомікай. Гэта пры тым, што яна не мела вышэйшай адукацыі. Памятаю, як мы збіралі подпісы за вызваленне Павла Шараметы з Мітразавадскага. Яна звярнулася да мужчыны, як потым высветлілася выкладчыка міліцэйскай акадэміі, а ён кажа: «Просто так не пасадзіць, не трэба было закон парушаць». Яна як выбухнула: «Гэта ж трэба быць такім непісьменным чалавекам у такім узросце. А яшчэ ж такі партфель прыгожы ў вас. Вось не думала, спытайце ва ўнукаў сваіх, можа яны вам нешта патлумачаць».
Святлана Курс.
Что это был человек с таким не растраченным любовью. Человек и наставится до дочек Ольги Бабховой. Мы так жартовали с этой малой, что это Ганькой. Было очень приятно говорить. Да ее дочка пришла. Это Вера аж насвятилась.
Ганна Бабкова, якая дзяўчынкай жила в суседнім доме, стала для Веры Цірлюкевіч амаль што ўнучкай.
Яна атрымоўвала свой мізэрны заробак і бегла набываць незвычайныя прысмакі на той час. Замест там крупы, бегла нейкую смачную капчоную мойву, шоколадныя бабкі, набывала і частавала мяне з вялікай радасцю. Я не памятаю, дзе мы пазнаёміліся, таму што была вельмі маленькая. Жыла яна ў суседнім двары. Толькі размаўлялі, столькі былі разам, хадзілі кудысь. Яна была вельмі руплівая ў сваёй працы, вельмі адданай таму, чым яна займалася. Мала хто ведаў, што і вельмі адзінокай, на жаль. Зараз, будучы ўжо дарослым чалавекам і стараючыся прааналізаваць, зразумець, разумею, што душа ў спадарні Веры была вельмі забароннай, бесхітраснай, непрыстасаванай, як зараз кажуць, да жыцця.
Па мацярынску яна часам ставілася і да простых амапаўцаў, з якімі часта сутыкалася на мітынгах, выхоўвала. Любоў Лунёва.
Памятаю, як у суді некі чарговы сведка-міліцыянт, малады хлопец, даваў непраўдзівыя паказанні. Усе чакалі, што яна ў калідоры, калі чакалі суду над наступным затрыманам, папросу заб'е таго міліцыянта. А яна раптам кажа яму такім пяшчотным голасам: «Што ж ты зрабіў, сынок? А мамка твоя ведае, чым табе даводзіцца займацца тут? Гэта ж такі цяжкі грэх. Вось ты агаварыў свайго аднагодку студэнта. А ўяўляеш, як яму цяпер? Ну, не ў тым сэнсе, што ён будзе на падлозе, ў турме 10 сутак валяцца, а ў тым, як яму цяпер верыць у ладзе, у справядлівасць. Бедны ты, бедны хлопец».
Вера Максімаўна была з тых людзей, якія дарэшты аддаюць сябе іншым. Святлана Курс.
Яе не засталося нічога. Яна гаворыць, што мне ўсё ззаду адрэзана, няма на чым і пакласціся, таму што яе не было вёскі, якую зараўнялі, як вядома, і зараўнялі гэты раён іхны. У яе засталіся толькі ўспаміны, таму што і могілкі, і вёска, як яна мне тады распавядала, былі зараўнены, пахаваны. Бо яны трапілі ў нейкую радыяцыйную плітку. Адпаведна, яе не было куды вяртацца. У яе не было мужчыны. Стала, так можна дзяліць жыццё. Як зараз памятаю яе маленькую хатку, такія савецкія сырванты лакаваныя, нейкія канапы старыя. Ўсё гэта чыстенька-чыстенька, бедненька-бедненька.
Спадарыня Вера ніколі не здраджвала свайму прыроджанаму пачуццю справядлівасці. За год да смерці яна пачала суд з праўладным ідэолагам Александрам Зімоўскім. Любоў Лунёва.
Калі пасля маршу свабоды Зімоўскі назваў дэманстрантаў адмарозкамі, Вера Цырулікевіч была адзіным чалавекам, які падаў на яго ў суд за абразу. На судзе стала вядома, што Зімоўскі мае толькі сярэднюю адукацыю. Тады яна сказала: «Гэта ж трэба, нават я маю сярэднюю спецыяльную, а гэта ўвогуле толькі ў школе адвучыўся». І вось ён дае ацэнку ўсяму народу, абражае людзей, якія маюць вучоныя ступені і жыве сабе, і ўладу задавальняюць такія людзі. Хто мог падумаць, што такое можа здарыцца? Нават за савецкім часам гэта было немагчыма.
Светлана Курс.
Ну вот шкода, что Зімоўскі з Лукашэнкам цвітуць пышным цветам, а так як сышоў.
Вера Максімовна Цырулікевіч памерла 31 снежня 2000 году. Любоў Лунёва.
У апошняго свайго жыцця Вера Цырулікевіч на маё пытанне, чаму яна так схуднела, адказала: «Бачыш, як я памаладзела? Вось ведаеш, нармальна харчуюся, а фігура становіцца толькі лепш». Я тады праіла ёй пайсці ў шпіталь і тэрмінова праверыць сваё здароўе. Яе паклалі ў 4-й клінічны шпіталь, зрабілі аперацыю, і высветлілася, што ўжо позна. Та шпіталі яна ўжо не выйшла, памерла там ад рака. Людзей на пахаванні было шмат. Сярод іх былі і журналісты, і палітыкі, і ўдзельнікі розных акцый. Людзі сабраліся каля пад'езду яе дома, і іх было як на дэманстрацыі. Міліцыянты таксама прысутнічалі. Яны не адбіралі сцягоў і толькі моўчкі слухалі выступы людзей.
Ганна Бабкова кажа, што за смерцю Веры Максімаўны яна страціла сапраўды блізкага чалавека.
Пра такі сыход звычайна гаворыць, што вось чалавек згарэў. Але мне не падабаецца гэтае слова. Думаю, ўсё справа ў тым, што яна заўсёды кудысьці спяшалася. Так яна, мне падаецца, у маёй памяці застаецца такой маленькай, мужнай, адзінокай жанчынай у доўгім шэрым паліто, хутка ідучай толькі ўперад, а ўперадзе невядомасць.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Данько.
год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы? Што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў? Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму «Куды скіравана замежная палітыка Беларусі». Візіт Александра Лукашэнкі ў Туркменістан выявіў абмежаванасць вонкавай палітыкі краіны. Якая мэта візіту беларускага лідара ў Ашхабад? Што адбываецца з замежнай палітыкай Беларусі? Адкуль можна чакаць падтрымкі? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцо і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марцінавіч. Замест паездкі ва Ўкраіну Лукашэнка паехаў у Туркменістан. Прэзідэнты двух краін і афіцыйныя каментатары шмат апавядаюць пра грандыёзныя планы супрацоўніцтва, пра беларускі экспарт у гэтую краіну. А незалежныя эксперты кажуць, што Лукашэнка, мусіць, паехаў за крэдытамі. У чым сэнс гэтага незапланаванага візіту? Спадар Міленцов.
Я мяркую, што візіт гэты, які адбываецца ў Туркменістан, мусіць у першую чаргу паказаць, што краіна не закрытая. То бок, не гледзячы на тое, што адносіны з Захадам сапсаваліся вельмі моцна, не гледзячы на тое, што Расія не дае крэдыт, не гледзячы на тое, што Лукашэнку не чакаюць у Чорнобылі ў Кіеве, тым не менш замежная палітыка Беларусі развіваецца, ёсць краіны, дзе беларускага лідара ўсё ж такі прымаюць, і гэтыя краіны не проста цікавыя з гледзяча такога папулістычнага, Але цікавае яшчэ тым, што Туркменістан мае вялікія запасы вуглевадароднай сыравіны. Гэта краіна досыць багатая. Гэта краіна сапраўды, дзе можна здабыць інвестыцыяў, пашукаць крэдытаў. Хаця, мяркуючы па інфармацыі пра візіт Лукашэнкі ў Туркменістан, менавіта туркменскі прэзідэнт Дады Мухамедаў прапануе Лукашэнку, каб ён укладаў уласныя інвестыцыі ў развіццё турыстычнага сектару ў Туркменістане. Але натуральна выключаць нельга такой магчымасці, што сапраўды Лукашэнка шукае там пазыкаў, таму што на расійскі крэдыт можна, канешне, спадзявацца, але ёсць ужо пэўны досвед таго, што Расія абяцае грошы, але грошы гэтыя не дае. І таму адна з нешматлікіх магчымасцяў гэта Туркменістан, дзе яшчэ Лукашэнку пакуль што прымаюць і прымаюць на досыць добрым узроўні.
Спадар Марцінович, чым вы патлумачыце вось гэты нечаканы візіт Лукашэнка ў далёкі Туркменістан, з якім узровень эканамічных адносінаў, ну, скажам так, не вельмі вялікі?
На мой погляд, гэты візіт можа быць сімбалем таго, што адбываецца з беларускай знешняй палітыкай. Гэты візіт можа ўспрымацца як ліхаманкавы пошук нейкіх новых гульцоў, партнёраў. Я б характарызаваў бягучы стан міжнародных зносінаў беларускіх як катастрафічны. Адзначыў бы, перш за ўсё, тое, што мы вельмі хутка, вельмі спрытна сварымся з тымі апошнімі міжнароднымі гульцамі, якія да апошняга часу былі нашымі адвокатами. Могу привести приклад того, что здарылася с белорусско-литовскими относинами. Литва заўсёды симпатизовала Беларуси и демонстрировала готовность заплющивать в очи на пэўныя нюансы белорусской внутренней политики. То, как жестко мы отреагировали на довольно нейтральные заявы литовского МЗСу, привело фактично до скандалу. Я не кранаю тут опошних заявов на конт Борозу и украинского керавництва. Однако хотел бы зазначить, что и надалей будзе такая тэндэнцыя свары з нашымі апошнімі сябрамі, ну так можа нават не ў Туркменістане патрэбна будзе шукаць альтэрнатывы Расіі дзе-небудзь надалей. Да таго ж, хацеў бы адзначыць, што Туркменістан з'яўляецца, мабыць, найгоршым суб'ектам, з якім можна было б адбудоўваць альтэрнатыўную Расіі палітыку. Таму што, наколькі я разумею, Туркменістан, ягоныя крэдытныя, энергетычныя магчымасці значным чынам абмежаваны пэўнымі абяцаннямі і дамовамі, якія існуюць паміж Туркменістанам і Расіяй. Ехаць у Туркменістан, каб неяк паўплываць на запаволіўшыся перамоўны працэс з Расіяй, гэта не вельмі здаецца эфектыўна, таму што размаўляць з Туркменістанам і яго кіраўніцтвам на пэўныя тэмы, на тэму, напрыклад, газа, гэта амаль што тое ж самае, што размаўляць з Расіяй. Таму ёсць уражанне, што беларуская знешняя палітыка перажывае на нейкі катастрафічны перыяд.
Сапраўды, вось спадар Марцінович адзначыў, што гэты візіт Лукашэнка ў Туркменістан у пэўным сэнсе сімвалічны. І па той прычыне, што гэта першы замежны візіт Лукашэнка ў статусе зноваабранага прэзідэнта, толькі праз 4 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. І той факт, што першы візіт гэта візіт у далёкі Туркменістан, сапраўды тут шмат сімвалічнага. Спадар Меленцоў, як вы лічыце, сапраўды вось гэты сімвалізм паказвае, што сітуацыя з вонкавай палітыкай Беларусі катастрафічная, як вось кажа спадар Марцінович?
Так, я тут пагаджуся, гэта відавочна. Я мяркую, што, канешне, такі сімвалізм атрымаўся ненаўмысна. Наўрад ці планаваўся гэты візіт, вось як менавіта першы візіт новаабранага беларускага кіраўніка. Хутчэй за ўсё, першы візіт акурат планаваўся ва Ўкраіну, дзе Лукашэнка мусіў сустрэцца з украінскім кіраўніцтвам і таксама з расійскім кіраўніцтвам, але гэта ўсё сарвалося. І таму вось зараз, як не прыкра гэта напэўна для беларускага МЗС, першы візіт, па якому якраз такі вось мяркуюць аналітыкі пра замежнапалітычныя вектары краіны, ён адбыўся менавіта ў Туркменістан, самую, можна сказаць, закрытую краіну, самую рэпрэсіўную былога Савецкага Саюза. Таму тут ось адназначна можна меркаваць так, што сапраўды беларуская знешняя палітыка знаходзіцца зусім-зусім дрэнным стане на сённяшні дзень. Можна таксама з пэўнай доляй упэўненасці сцвярджаць, што зараз мы вяртаемся ў 2006-2007 знешнепалітычныя гады, калі таксама былі дрэнныя стасункі з Захадам і псаваліся адносіны з Расіяй. Калі беларуская дыпламатыя пачала шукаць выйсце на рух недалучэння, на краіны Лацінскай Амерыкі, то бок ось такой дальняй так званай дугі беларускай знешняй палітыкі. І нешта падобнае назіраецца і зараз, таму я мяркую, што нам трэба чакаць таксама такіх візітаў у Венесуэлу, Кубу і іншыя краіны, якія не належаць ні да захаду, ні да сходу.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Куды скирована замежная политика Беларуси». Але у 2006-2007 годзе, про які казаў гаспадар Меленсоў, у Беларусі не было такого эканамічнага крызісу, такого стану з валютай, які мы маем сёння. І вось на фоне гэтых эканамічных праблем, перад якімі паўстала краіна, яшчэ крызіс дадаецца вонкава-палітычны. Мне падаецца, гэта ў пэўным сэнсе новая сітуацыя для краіны. Гаспадар Марціновіч, як вы лічыце?
Ну так, калі аналізаваць феноменалагічна беларускую знешнюю палітыку, заплюшчваючы вочы і забываючыся пра эканоміку, нават тут у аналізу менавіта знешняй палітыцы назіраецца шэраг адрозненняў ад сітуацыі 2006 года. Па-першае, ёсць тупіковая, безвыходная сітуацыя ў дачыненнях з Захадам. Такога ў 2006 годзе не было. Адна справа, калі ёсць два тры палітычных зняволеных, іншая справа, калі колькасць палітзняволеных можа наблізіцца да некалькіх дзясяткаў. Усе спробы Захаду паўплываць на лібералізацыю ўнутранай сітуацыі натыкаюцца на нейкую вельмі нервовую рэакцыю, ізаляцыянісцкую рэакцыю на прызывы, якія дагэтуль у 2006 годзе не гучалі. Нават у валютным і харчовым дэфіцыце былі абвінавачаны нашы заходнія партнёры. І гэтая новая сітуацыя, яна перш за ўсё прадугледжвае тое, што асноўным нашым партнёрам з'яўляецца Расія. Ніколі дагэтуль не было зроблена такой стаўкі на Расію. Як я ўжо адзначаў, відавочна, што афіцыйны Менск пайшоў ва-банк у дачыненнях з Расіяй. І тое, што ў адказ на гэтае крэдыт дагэтуль не атрыманы, расійскі бок пачынае рабіць такія празрыстыя намёкі на неабходнасць увядзення расійскага рубля, гэта здаецца прынцыпова іншая сітуацыя, чым тая, якую мы мелі ў 2006 годзе. Запахла паўнавартасным аншлюсам інкарпарацыі ў Расію. У снежні можа дайці да таго, што мы проста самі будзем ужо казаць пра тое, што гэта адзіны шлях захавання беларускай эканомікі. Прычынай гэтага з'яўляецца менавіта асэнсаваная адмова ад стасункаў з Захадам, як супрацьвагай спробаў Москвы ўплываць на Менск у нейкім такім аналагічным фармаце.
Гаспадар Меленсоў, сапраўды, такой крытычнай сітуацыі і гледзячы эканамічнага, і гледзячы вонкапалітычнага, навошта спальваць, напрыклад, масты з Еўропай, абзываючы там дрэннымі словамі кіраўніцтва Еўразвязу, ці, напрыклад, сварыцца з Украіны? Навошта гэта робіцца, гаспадар Меленсоў?
Тут рацыянальна патлумачыць усяго, канешне, немагчыма. Вельмі вялікі чыннік, канешне, гэта псіхалагічны стан беларускага кіраўніка, беларускага кіраўніцтва ў цэлым, калі сапраўды вось на крызіс беларуска-еўрапейскіх адносінаў накладаецца яшчэ і вельмі дрэнная эканамічная сітуацыя. Тут Расія не спяшаецца дапамагаць, таму натуральна такая сітуацыя выведзе з сябе каго заўгодна. Аляксандр Лукашэнка, як вядома, не адрозніваецца доўгім цярпеннем і паліткарэктнасцю. Тут ёсць яшчэ такая адна канспіралагічная версія, якую выказваюць некаторыя назіральнікі, якая палягае ў тым, што беларускае кіраўніцтва зараз само нарываецца, груба кажучы, на санкцыі з боку Еўрапейскага саюза, з тым, каб мець нейкую універсальную тлумачальную для таго, чаму так дрэнна жывецца ў Беларусі. Ўсё ж можна спісаць на санкцыі, нават калі яны будуць кропкавыя Еўрапейскага саюза. Я не падзяляю вельмі алармійскага пункту гледжання. Я думаю, што ў адносінах з Захадам яшчэ не ўсё страчана, не ўсе масты спаленыя. Я думаю, што вельмі хутка Еўрапейскі саюз можа пайсці на збліжэнне з Беларусю, калі будуць выпушчаны палітычныя зняволеныя, і калі Лукашэнка хаця б паабяцае, што ён будзе праводзіць у краіне хоць нейкія рэформы. Таму я думаю, што сітуацыя тут якраз такі аднаўляльная. І што датычыць эканомікі, то в запасе ёсць яшчэ беларускія прамысловыя гіганты, якіх можна прадаць і хаця б часткова закрыць тыя дзіркі ў бюджэце, якія зараз утварыліся. Таму сітуацыя, канешне, вельмі дрэнная, але я б усё ж такі не драматызаваў, і пра аншлюз я б таксама не ўзгадваў, таму што самой Расіі аншлюз Беларусі не трэба, гэта дадатковая праблема для самой Расіі. Для Расіі дастаткова атрымаць тыя прамысловыя прадпрыемствы, якія яна хоча, і пашырыць свой уплыў на беларускую палітыку, і гэта ў прынцыпе ўсё. Таму я думаю, што сітуацыя, канешне, вельмі складаная, але яна не настолькі дрэнная, каб казаць зараз пра паглынанне Расіі і Беларусі і пра страту нашага суверэнітэту.
Цяпер да праблемы палітвязняў дадаецца праблема закрыцця двух сімвалічных у некім сэнсе незалежных газет у Беларусі. Гаспадар Марцінович, вы як лічыце, справа тут чыста ў псіхалогіі, ці тут ёсць некі рацыянальны разлік?
Справа просто у пераасэнсаванні таго, як трэба эфектыўна кіраваць краінай. На ўсіх узроўнях ўжо прамоўлена, што лібералізацыя і дэмакратызацыя, і дэмакратыя – гэта не наш шлях. І у дадзеным выпадку мы просто бачым рэакцыю сістэмы. Трэба зараз закручваць гайкі. Зараз, мабыць, будуць нейкія наступствы для інтэрнэту. Мне здаецца, што не беларуская ўнутраная палітыка залежыць ад таго, кім мы з Захадам, кім мы з Расіі. На гэта на дадзеным этапе. Наадварот, нейкія дзеянні прадпрымаюцца, каб скасаваць любую ідэю палітычнага пратэста, і ў адказ на гэта терпіць беларуская знешняя палітыка.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Куды скіравана замежная палітыка Беларусі». У перадачы ўдзельнічалі эксперт зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцоў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У судах Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя ПБТ. Па факце выбуху ў менскім метро 11 красавіка выстаўленае абвінавачанне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі, паведаміў намеснік генпракурора Андрэй Швед. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае чытачоў «Народнай волі» і «Нашай Нівы» звяртацца ў Міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газетаў. «Нашу Ніву» і «Народную волю» хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці, лічыць прадстаўнік Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.
У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік, гэтым разам мы едзем у мястэчка Любчу. Той дзень, калі ў Беларусі адбываўся ленінскі суботнік, сотня валанцёраў з Менску і Наваградку сабраліся ў мястэчку Любчы, каб добраўпарадкоўваць тэрыторыю Радзівілаўскага замка, помніка архітэктуры 16-га стагоддзя. Я быў у Любчы гадоў 10 назад і без перабольшвання быў уражаны тымі зменамі, якія адбыліся за гэты час. Пахарашэў стары парк, прыбраны ад смецця і хмызняку, замак з закінутай руіны набывае годны выгляд, цалкам адноўленая кутняя вежа і частка сцяны. І ўсё гэта дзякуючы валанцёрам, у большасці сваёй студэнтам-архітэктарам, такім як аспірант архітэктурнага факультэту БНТУ Зміцер Савельеў, якога я на хвіліну адцягнуў ад працы.
Зараз адноўлена поўнасцю кутня вежа замка, адна чатырохвежавая, якая існавала, той, хто прыязджае у замак, ведаючы, якім ён быў гадоў так нават 10 таму, то ён проста не пазнае. Бо тут уже тэрыторыя добраўпарадкавана, уже няма тых самасеўных дрэваў, якія раней было. Можна аглядаць увогуле і навакольны ландшафт Нёмана, на Львовскай пушчы. Можна бачыць этот цудоўны парк канца 19-го стагоддзя. Таксама можна глядзець на перабудаваны палац другой палац 19-го стагоддзя. Ну, карацей, вось гэта зусім іншае ўжо ўспрыняцце Любчанскага замка, якое было літаральна адного дзесяцігоддзя таму.
У Любчы мяне чакала вялікая ўдача. Я пазнаёміўся з Аленай Новік у дзявоцтве Грыцкевіч, былой выхаванкай знакамітай наваградскай настаўніцкай семінарыі. Нягледзячы на вялікую розніцу ва ўзросце, спадарыні Алені за 80, у нас знайшліся агульныя знаёмыя, а некаторыя прозвішчы яе сяброў проста з падручнікаў па найноўшай гісторыі Беларусі. Як па-маладому загараюцца яе вочы, калі старая ўспамінае часы свайго юнацтва і студэнцтва, якое прыйшлося на вайну.
Нашыя гэты Орса, скрябец, ім трэба нізка пакланіцца, таму што не трэба было стипендіі плаціць 2 года. Барысахлебскі мяне фізіку вучыў. Потом адзін тут быў тур з Любча, вучыў хімію, і забралі на фронт, і нам сказалі, што ён пагіб. Я на базары іду у Наваградку, а ён глядзіць, падходзіць. Добры дзень, падае руку. Так ён кажа, ну што, і вы думаеце, што мяне мы загінулі? Кажа, не, я ж астаўся жыў. То ўсі роўна калашмачні, пасадзілі некаторых. Была Сланеўская, сільнейшы матэматык.
Вы памятаеце ўсіх настаўнікаў?
Помню.
Чаму? Таму, што яны былі такія прафесіяналы, ці таму, што яны любілі вас?
Педагогі, яны глядзілі, ім шкада было нас, аберагалі. А я настаўнікаў помню. Потом быў вельмі беларус такі. Ён і шмат напісаў, Аніщик. Но ён падпісваецца як псевданім Чэмер. Я Чэмера чытала, ды гэдак цікава. А ён яшчэ за гімназію пры Польшы пісаў. У яго кіт учыў. Ну, за кіта то вы чулі. А я з кітавай сястрою 8 год праучылася. Борис Кіт, мы ж з матері його дружили, бо гэта ж його маці вже мачеха, його перша пам'ятка, його маті родна померла. І представте, сестра його, вона померла, Іра, вже от другий год пішов. І що ви думаєте? І тая сестра, я ні разу не попитала, де твій брат Борис. Настолько ми...
Боялися?
Боялися.
Що дало вам навучання у той Новоградській семінарії?
І патріотизм, а сталіше ўсе за беларус, што вы не прадставляеце. Настолько былі гэты, мы на немцаў глядзілі. Знаеце, што Рагуля сказаў? Як адзін не прыяцель, так другі не брат. І тоже ж этого гаварілі, а каб ткнулі, а то ж Рагулю расстралялі б. Ну, настолько патріотизму было. Гэты дзіректар быў скрябец Пётр Ануфрывіч. То вы знаеце, ён гадак дражаў. Нам ж раз было тоже як вытрываць. Вот, яны ж беларусы былі, яны ж пры Польшы замагаліся за... Сядзілі ў чурмах пры Польшы, а пры саветах зноў пасадзілі. Не пайму, я гэта жыццё, як цяпер перабяру ў мазгах, нікак не паймаю.
Вы ведаеце, што Борис Кіт жывы?
Знаю.
Што яму 101 год недавно споўнілася?
Ведаю, у мяне кніжкі ёсць. Мне ўжо падарылі «Космас беларусы», «Грамадзянін света». Я ўсё прачытала за яго. Я ганаруся гэтакім. Вы глядзіце ж, усюды нашы.
Што бы вы перадалі Борису Кіту?
Дай Бог яму здароўя. Я вельмі рада, што ён столько праславіў нас. І як ён па-беларускі гаворыць чыста. Я бачыла па телевізору, і я ганаруся гэтакім чалавекам.
Саюз беларускай моладзі. Што это было за арганізацыя?
Просто напісалі, падпісалі ще гэтае заяўленне, ніхто там нічога. Тут кожен спасав голову. Ну, пісні співали, ми ж не кричали «Гай Гітлер!» «Живе Беларусь!» Вот так піднімали руку, подали «Живе Беларусь!» Вот так нас... Але после дали нам формы, а тады ж садзеннем дрэнна, сукенки некие взрывные такие вот красные. И костюмы, а сами ходили. Нас же в 39-м году я пришли, все зникло. Ни день, что нема. Обуться, одеться, хоть плачь.
Эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у мястечка Любчу.
Я народился тут.
Вось што такое роля школы і настаўнікаў у справе выхавання нацыянальнай свядомасці. Плён, які пасля не вытравіць ніякімі савецкімі законамі. Шкада, што сённяшняя моладзь да беларушчыны прыходзіць не дзякуючы, а насуперак школе. Як мой чарговы суразмоўца Андрэй Радкоў, студэнт гістфака БДУ.
Просто сердце болит за все это, за замки, и не за, только за замки, за пустые палетки, за закинутые хаты. Ну, нельга только так было, как бы это все стояло и порахняло. Кожный народ, кожная нация должна отживать связь своими коронями. Это все вельми важно, вельми важно для будущего поколения. И я тут, потому что я твердо уверен, что моя праца, мой внесок, и он будет важным для нашей агульной национальной справы.
Любчанским замком одной из радзівілаўскіх резиденций у межвоенный период володали немцы-пейкеры. Про апошнюю уладальницу маёнтка мне распавяла коренная любчанка Валентина Буйвал, былая наставница биологии.
А это было пекерихи, маёнтак. Все это ей было, и это лес кругом ей был. Жила она в замку. И была замужем за пекер. Немец был у нее, чему я знаю. Мой папа там рабил, мама у них же рабили. Так вот, папа их станет рассказывать про ее, какая она была, панюща.
А что, хорошая рассказывала, тенина, теневель?
Ну, например, вот она едет, жнуть там жне ей, и мама моя жне. Так вот, как они, я жнуть, так бегучу руку и целовать. А мама жне, еще одна жне, не иди, так она будет казать, а что это за две невежды такие стоят там?
Это такая была гонорливая пара.
Ну так что, это вся земля ей почти тут была. Вся земля, вот тут весь лес ей был.
Ну не вельми симпатичные поводины, прямо скажем.
Да, не симпатичные поводины. И она затем не платила податков, и поляки... аннулировали.
Ее позбавили маёнтка.
Ее позбавили маёнтка, и она переехала в Вильню, и она померла.
Спадарыня Валентина живе на улице, где до войны жили стагоддями габреи. Калісьці былая наставница выдатно говорила на идыш, але забылася мову, бо давно уже говорить няма с кем.
Я, например, ходила в гетто. Мама подоит корову. Дасть хлеба, булку спечет, дасть молока. Я не ходила в гетто и сидела с ними. Научили меня вязать, они же были такие ремесленные люди. Мама говорит, ну о, чего ты вы сидите? Через лед, вот от нашей хаты, кажешь, иди прямо в лес. Нам это Бог дал, и это мы приняли. Но их не немцы стреляли, а литовцы стреляли. Там, за нашими кладбищами, там есть их цыганов постреляли, и их постреляли.
Любчанскому замку безумоўна пашанцавала, калі параўнаць яго з замкам у Гальшанах ці з палацам у Паланечцы. Пашанцавала найперш з неабыякавым чалавекам Іванам Пячынскім, карэнным любчанцам, былым афіцэрам, сапраўдным палкоўнікам, які пасля звальнення ў запас знайшоў сэнс жыцця ў аднаўленні фартэцы, стварыў фонд, захапіў сваёй ідэяй мясцовае начальства і справа рушыцца.
Тут повинно быть вот доминанта у нас 16-е стагодзе. Максимально вот гэты отреставровать две вежи. Вот гэта вот максимально. Усходняя вежа приподнять, обозначить ту стяну, якая помеж вежами было. Зрабіць вот тут вот гасцёвы домик, як ён и был, а тут зрабіць палац. І выкарыстаць гэты палац і гэтыя памешканні пад музейную часць. Мы хацелі бы, каб тут усё, што можна было гістарычна пазначыць, што можна адрэстаўраваць, рэканструкцыі вот гэтай сцены абавязкова.
Не трэба двух, каб пачаць. Пячынскі жывое ўвасабленне гэтай караткевіцкай прымаўкі. І я не сумняюся, што праз колькі гадоў мы пабачым тут і музей, і гасцявы дом, бо лепшага месца на Нёмане, каб сустрэцца кампаніяй аднадумцаў, знайсці цяжка. Мы з вамі наведаліся ў мястэчка Любчу. Да новых сустрэчаў у эфіры з вамі быў Змітер Бартосік.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.